Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Երևանի դատարանի շենքերից մեկի պատուհանին նախնական վարկածով կրակոց է արձակվել։ Ազգային ժողովում տապալվեց Երևանի քաղաքապետարանի կողմից աղպատար կամազներ ձեռք բերելու խնդիրների հետ կապված քննիչ հանձնաժողովի ձևավորումը։ Սահմանադրական դատարանը մերժել է քննել Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմի դիմումը կապված սահմանադրական դատարանի որոշումները պարզաբանելու հետ։ Ռուսաստանի կառավարությունը նոր կազմ ունի, սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը պետդումայում է։ Իսկ հիմա օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում կանդրադառնա ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտեյանի մահվան հանգամանքներին։ Այդ մասին վարչապետն ասել է Facebook-յան ուղերձում, խոստանալով անդրադառնալ նաև վերջին շրջանում մեծ աղմուկ բարձրացրած այլ թեմաների։ Կառավարության հետ հարց ու պատասխանը կսկսվի 1:30 ժամից։ Հեռարձակմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի էջում։ Հայաստանի նախագահը մասնակցել եւ ելույթ է ունեցել Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովում։ Հայաստանը դեպիցով ելք չունի, բայց ես մտածում եմ Հայաստանը դարձնել միջազգային խոշոր նավահանգիստ համաշխարհային տեղեկատվության օվկիանոսում, հայտարարել է Արմեն Սարգսյանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նախագահը հանդիպել է նաև մի շարք երկրների և խոշորագույն կազմակերպությունների, այդ թվում Apple-ի և Microsoft-ի ղեկավարներին։ Միացյալ Նահանգների սենատում մի քանի ժամից կմեկնարկի նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով դատավարությունը։ Նախորդին հանրապետական մեծամասնության ջանքերով հաստատվել է քննության ընթացակարգը, որն առաջարկել էր խմբակցության առաջնորդ Միչ Մքոնելը, մերժելով դեմոկրատների բոլոր առաջարկները։ Ըստ այդմ դատավարությունը կանցնի արագացված կարգով, կողմերից յուրաքանչյուրին 24 ժամ կտրվի սեփական փաստարկները ներկայացնելու համար, նոր վկաներ չեն հրավիրվի։ Գործող նախագահը մեղադրվում է իշխանությունը չարաշահելու և կոնգրեսի աշխատանքներին խոչընդոտելու համար, ինքը Թրամփը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ Բելարուսը հայտարարել է, թե պատրաստվում է Ռուսաստանից գնել ներքին սպառման համար անհրաժեշտ նավթի միայն 30-40%-ը, մյուս մասը ներկրել այլ երկրներից։ Արևելքի մեր եղբայրները վախեցնում են, թե դա շատ թանկ կնստի մեզ վրա, որպեսզի փորձենք, մենք որոշել ենք գնել Ադրբեջանից, Էմիրատներից, Նորվեգիայից, Միացյալ Նահանգներից միջազգային գներով, ասել է նախագահը։ Ավելի վաղ Լուկաշենկոն հայտարարել էր, թե Մոսկվան Բելարուսի համար անընդունելի պայմաններ է առաջարկում եւ այս կերպ ճնշում գործադրում երկու պետությունները միավորելու պահանջով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այսօր կորոշի անհրաժեշտ է արդյոք արտակարգ դրություն հայտարարել Չինաստանում սկիզբ առած շնչառական նոր վարակի պատճառով, որի հետևանքով արդեն 9 մարդ է մահացել, հարյուրավորները հիվանդացել։ Նախորդին վարակի առաջին դեպքն է արձանագրվել նաև Միացյալ Նահանգներում, հիվանդը Ամերիկա էր ժամանել Չինաստանից։ Ռուսաստանը հայտարարել է, թե խստացնում է Չինաստանի հետ սահմանի հսկողությունը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Նշեմ, որ այսօրվա հիմնական իրադարձությունների զգալի մասը տեղի է ունենում ազգային ժողովում, ընդհանրապես վերջին օրերին խորհրդարանում քննարկումները բավականին բուռն էին, անգամ տգեղ միջադեպ տեղի ունեցավ, իսկ ինչի ակնկալվում այսօր։ Օրվա երկրորդ կեսին խորհրդարան կառավարություն հարց-պատասխանն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է անդրադառնալ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի մահվան հանգամանքներին։ Մինչ այդ հարց-պատասխանը խորհրդարանում ընթացիկ հարցեր էին քննարկվում, դրանցից մեկը վերաբերում էր Երևանի քաղաքապետարանի կողմից աղպատար կամազներ ձեռք բերելու հարցին, որի շնորհիվ Երևանը մաքրվեց աղբից։ Ընդդիմությունը կասկածում է, որ կամազների նվիրատվության ձեռք բերման գործում մութ կետեր կան, և դրանց վրա լույս փրելու համար հարցը քննարկվելու էր խորհրդարանում, քննիչ հանձնաժողովում, սակայն այսօր իշխող Իմ քայլը խմբակցությունը ըստ էության տապալեց կամազների հարցը խորհրդարանում։ Այս մասին հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Հույս ունեմ, որ երեկվա որոշումը վերաիմաստավորել եք այս գիշերվա ընթացքում
ՀՀ քաղաքական նաիրա Զորաբյանի կոչնել էր նույնը իշխանական խմբակցության պատգամավորներին։
Թույլ տվեք, որ ստեղծվի հանձնաժողով, ի վերջո դուք վատ վիճակի մեջ եք դնում նաև ձեր քաղաքապետին։
Իմ քայլում չեմ փոխել իրենց դիրքորոշումը, աղպատարների նվիրատվության փաստն ուսումնասիրելու համար օրենքի ուժով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովը չի կարող ձևավորվել։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը կրկին օրենքին է հղում անում։
Վատ նախադեպը այն է, երբ իրավունքի ուժով ստեղծված հանձնաժողովը, որը այո, իրավունքի ուժով կարող է ստեղծվել, իրականացնի գործառույթներ, որն իր լիազորությունների մեջ չի մտնում և պարունակում է հակասահմանաճական տարրեր։
Քննիչ հանձնաժողովի կազմը հաստատելու վերաբերյալ որոշումը չընդունվեց, իշխանական խմբակցության պատգամավորները չմասնակցեցին քվեարկությանը։
Տիկին Մակունց, եթե դուք կարծում եք, որ Երևանի ավականինը որոշելու է լիազորությունները, ես ուղղակի հիասթափված եմ։
Էդմոն Մարուկյանը իրավիճակը վատ նախադեպ համարեց, հայտարարեց, թե նման դեպք անգամ նախկին խորհրդանում չի եղել։
Եվ այս ընթացքում դուք ցույց եք տալիս Հայաստանի ժողովրդին, որ ստեղծված քննիչ հանձնաժողովում քաղաքական մեծամասն ունենալով վախենում եք ուսումնասիրեն կոռուպցիոն ռիսկերը։
Մարուկյանին ազգային ժողովի նախագահը արձագանքեց.
Մեզնից յուրաքանչյուրը, եւ գործադիրը, եւ օրենսդիրը, եւ թիմը պետք է գործի բացառապես այն լիազորությունների շրջանակներում, որոնք նրան վերապահված են սահմանությամբ եւ օրենքներով։
Նախկին խորհրդանի հետ Մարուկյանի համեմատականներն իմ քայլական պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանին դուր չեկան։ Պատգամավորը կոչ արեց Մարուկյանին կորեկտ արտահայտվել։
Եթե դուք կարոտում եք նախկին խորհրդարանին, կարող եք գնալ նախկին ձեր խորհրդարանի գործընկերների հետ սուրճ խմել, հաշտվեք այն մտքի հետ, որ նոր խորհրդարանում եք։
Պարոն Մարուկյան, պարոն Ռուբինյանը ուշադրի լսում է
ձեզ։ Հանձնաժողով գնացեք, խոսեք Դավիթ Խաշակյանի հետ,
Մարուկյան, նախազգուշացումա ձեզ հայտարարում։
Մարուկյանը համարում է, որ այս քայլը կարող է վատ նախադեպ լինել հետագայում այլ հարցերով հանձնաժողովներ չստեղծելու համար, օրինակ գազիգինը ուսումնասիրող։ Իսկ թե ինչն է պատճառը, որ իմ քայլականները չքվիարկեցին դրա ձևավորմանը, Մարուկյանն իր կասկածներն ունի։
Երևի թե Հայկ Մարուկյանը խնդրել է, ասել է՝ տղեկ եւ աղջիկներ, պրոբլեմներ ունեմ, ախպեր, որ ես հանձնաժողովը ստեղծեց, ես պրոբլեմ եմ ունենալու։ Աջակցեք, մի թիմ չենք բա։ Տես լալահարաշ դեմքով։ Ու իշխանությունն էլ ասել է, որ դու պրոբլեմ չունես։ Հեսա կտապալենք, ախպեր։
Հեղափոխությունից հետո թերևս ամենաշատ քննարկվող, քննադատվող, ամենամեծ ուշադրությունը գրավող համակարգերից մեկը դատական համակարգն է, բավականին շատ աղմկահարույց գործեր կան, բայց երեք կարելի է ասել արտառոց դեպք է գրանցվել, նախնական վարկածով կրակոց է արձակվել դատավորներից մեկի աշխատասենյակի պատուհանին։ Համենայն դեպս, պատուհանի երկշերտ ապակիններից արտաքինը կոտրված է, իսկ ապակինների արանքում կրակված գնդակ է հայտնաբերվել։ Ճիշտ ասած, մի քիչ անհասկանալի է, թե ատրճանակից, եթե կրակոց է արձակվել, ինչպես չի կոտրել երկու ապակինները և այդ գնդակը ընկել է ապակինների արանքում։ Համենայն դեպս, այդ գնդակը այդտեղ է հայտնաբերվել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում 3 Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանի դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանի աշխատասենյակի պատուհանին կրակոց արձակելու փաստով։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանի երկրորդ հարկի աշխատասենյակի պատուհանի երկշերտ ապակու արտաքին շերտը կոտրված է և ապակիների արանքում առկա է կրակված գնդակ։ Մեկնած օպերատիվ խումբը նշված աշխատասենյակի ապակիների արանքում հայտնաբերել է կրակված գնդակ, նշանակվել են դատաձգաբանական և դատաքիմիական փորձաքննություններ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դեպքի մանրամասների վերաբերյալ խոսել է դատավոր Գրիգորյանի հետ, ասաց նաև ԲԴԽ-ն հետամուտ է լինելու պարզել, արդյոք այս դեպքը պատահականություն է, թե նպատակաուղված քայլ։
Ինչպես հասկացայի այդ խոսակցությունից, ինքը շատ մտահոգված չի այդ դեպքում, որովհետև ամենայն հավանականությամբ իր կարծիքով դա զուտ պատահականություն է եղել, բայց իհարկե դա արդեն քննությունը կպարզի։ Ամեն դեպքում ԲԴԽ-ն գտնում է, որ նման բաները պետք է բացառվեն, և մենք հետամուտ ենք նելու, որպեսզի կարողանանք օբյեկտիվ պատկերը ստանալ, դա պատահականություն է, թե նպատակաուղված գործողություն։
ԲԴԽ-ի անդամն ասաց, սա իրենց համար արտառոց դեպք է։
Ամեն դեպքում կա փաստ, որ պատահանը վնասվել է դատավորի, հա, աշխատասենյակի։ Իհարկե դա ոնց հասկացա, եղել է ոչ աշխատանքային ժամին, որովհետև հետո են պարզել, որ փամփուշտ կա այնտեղ պատահանի արանքում ընկած, բայց ամեն դեպքում փաստ է, որ պատահանը վնասվել է, և մենք գտնում ենք, որ պետք է բազմակողմանի քննությունը պարզի, ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել, որ կողմից արդյոք միտում եղել է, թե ուղղակի պատահական կրակոց եղել, որ եկել ուղղակի հայտնվել է այնտեղ։
33-ամյա Տաթևիկ Գրիգորյանը նախագահի 2015 թվականի փետրվարի 24-ի հրամանագրով նշանակվել է Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր։ Դրանից առաջ էլ 2011-ից 2014 թվականներին զբաղեցրել է Երևան քաղաքի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավորի օգնականի պաշտոնը։
Սահմանադրական դատարանը մերժել է քննել մարտի 1-ի գործով գլխավոր անվաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների հերթական դիմումը։ Մի ժամանակ շատ սահմանափակ հնարավորություն կար սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Ամեն մարդ չէր կարող գնալ դիմում գրել, թե այս կամ այն հարցը սահմանադրությանը չի համապատասխանում, խնդրում եմ քննեք։ Հետո հնարավորությունները բացվեցին, և այդ դատարանը բավականին շատ դիմումներ է ստանում։ Ռոբերտ Քոչարյանի հիմնական դիմումի պատասխանը դեռ չկա, որով նրա դեմ գործը կարող է հակասահմանադրական ճանաչվել և առանց դատավարության նա կարող է ազատ արձակվել։ Մեկնաբանություններ կան, որ դատավարությունը ձգձգելու նրա պաշտպանների գործողությունները նպատակ ունեն ձգելու միջև սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Հիմնական այդ դիմումից բացի, Քոչարյանի պաշտպանական թիմը նաև ուրիշ դիմումներ է ներկայացնում, դրանցից մեկը մերժվել էր, որից հետո կրկին դիմել էին, նշելով, որ սահմանադրական դատարանը իր որոշումները պարզաբանելու հնարավորություն չունի, չեն կարողանում պարզաբանումներ ստանալ, և դա էլ է հակասահմանադրական։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանը մերժել է քննության ընդունել մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանի դիմումը։ 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար մեղադրվող նախկին նախագահի փաստաբան Հայկ Ալումյանը դիմել էր բարձր դատարան, բարձրաձայնելով օրենսդրական բացի մասին։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասաց, դիմել էր, որպեսզի այսուհետ բարձր դատարանը հնարավորություն ունենա պարզաբանել իր իսկայացրած որոշումը։
Սա մի ինչ-որ արտառոց իրավիճակ է, երբ որ մի դատարան կա, որը ինքն իրավորությունները պարզաբանելու իրավասություն չունի։ Հաշվի առնելով երբեմն ինչ ձևակերպումներ են լինում երբեմն սահմանադրական դատարանի որոշումների մեջ, որ անգամ քննարկման հարցը ակնարկման առարկա է հաճախ եղել, թե ինչ բարդ ձևակերպումներով է սահմանադրական դատարանը բազմաթիվ այդպիսի որոշումներ կան, որոնք իդեպ ասեմ թարգմանիչները շատ են խուսափում, ասում են ամեն ինչ թարգմանենք բացի սահմանադրական դատարանի որոշումներից, որտեղ այն նախադասությունները, որոնցով իրենք ձևակերպման այդ խտերը հաճախ շատ անհասկանալի են։
Բարձր դատարանը անցած սեպտեմբերին քննելով Քոչարյանի պաշտպանական թիմի դիմումը հակասահմանադրական էր ճանաչել նրանց դիմումում վիճարկվող երկու հոդվածներից մեկը՝ քրեական դատավարության մասին օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը, որն առնչվում է քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքներին։ Այս որոշումից հետո Քոչարյանի փաստաբանները պնդում էին, որ նրանք ալանկից անհապաղ պետք է ազատ արձակեն, իսկ գլխավոր դատախազությունը հերքում էր այս տեսակետը, հայտարարելով Քոչարյանին ազատ արձակելու հիմքեր չկան։ Այս էր պատճառը, որ այս որոշումից հետո Ալումյանը դիմել էր բարձր դատարան, խնդրելով պարզաբանել այն, մինչդեռ սահմանադրական դատարանը մերժել էր այն քննել։
Ես այդ որոշումը դիմել էի որպեսի պարզաբանի սահմանադրական դատարանը, դիմել էի որպեսի պարզաբանի, ցույց էի տվել, որ միևնույն որոշման մի հատվածի վրա հղում անելով մենք մի բան էինք ասում, ու ցանրակշիր տեղով էինք ասում, որտեղ այդ հատվածից հենց դա էր գխում, այնշու մենք էինք ասում, մի ուրիշ հատվածի վրա դատախազությունն էր հղում անում, հակառակն էր պնդում, մի հատ էլ ուրիշ հատվածի վրա դատարանը հղում անելով ներմուծությունը մերժեց, և ես գտնում եմ, որ չպետք է առհասարակ լինի դատական ակտ, որը այդպիսի կասկածներ առաջացնի։
Ազգային ժողովում այսօր քննարկվել է նաև ծնողական խնամքից զրկված ուսանողների աջակցությունը մեծացնելու հարցը։ Ընդդիմադիր պատգամավորները առարկել են, թե 20 տարեկան անց երիտասարդներն արդեն փոքր չեն։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Իշխող մեծամասնության պատգամավորներն առաջարկում են կերակրողին կորցնելու աշխատանքային կենսաթոշակ և նպաստ ստացող ուսանողների տարիքային շեմը բարձրացնել 23 տարեկանից դարձնելով 26։ Գործող օրենսդրությամբ կերակրողին կորցնելու դեպքում ուսանողը աշխատանքային կենսաթոշակ և նպաստ ստանում է մինչև 23 տարին լրանալը։ Պետական կենսաթոշակների մասին և կից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին այս նախագծի համահեղինակ Հայկ Կոնջորյանը փոփոխությունների անհրաժեշտությունը պայմանավորեց 12-ամյա կրթությամբ։
2009 թվականին Հայաստանում անցում է կատարվել 12-ամյա միջնակարգ կրթության և 2004 թվականից Հայաստանում անցում է կատարվել երկաստիճան բարձրագույն կրթության համակարգի 4+2 բակալավրի և մագիստրատուրա, որի արդյունքում նշված իրավունքից օգտվող ուսանողները ոչ թե 23 տարեկանում են ավարտում իրենց ընդհուպ նաև մագիստրատուրան, այլ ավարտում են ավելի ուշ։
Իշխանական պատգամավորներ Հայկ Կոնջորյանի և Նարեկ Զեյնալյանի այս նախագծին դեմ է կառավարությունը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Սմբատ Սահինյանը հիմնավորեց, թե բարձրագույն կրթության մասին օրենքում փոփոխություններ են կատարվում, կրթական համակարգն իապես փոխվելու է։
Վերանումը ուսման այդ տարիք կոչվածը, մարդը հնարավորություն ա ունենում նույն կուրսը ավարտել 3 տարվա ընթացքում, չգիտեմ, 4 տարվա ընթացքում, 5 տարվա ընթացքում, այսպիսի գլոբալ փոփոխություններ ա, մեր ասած գլոբալ լուծումը դա այս դրույթների համապատասխանեցումն է այն քաղաքականությանը, որը որ մենք ունենալու ենք կրթության և գիտության կամ բարձրագույն կրթության ոլորտում կոնկրետ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը հաշվարկներ պահանջեց, քանի առկա ուսուցմամբ ուսանող է կենսաթոշակ և նպաստ ստանում, և առաջարկեց գործող կենսաթոշակի չափը, որը 26,500 դրամ է, ավելացնել։ Փոխնախարար Սմբատ Սահինյանը արձագանքեց, թեև տարիքային շեմը բարձրացնելու դեպքում բյուջեի բեռը մեծ չի լինի, 60 միլիոն դրամ կկազմի տարեկան, սակայն կողմնակից է այն առաջնահերթ խնդիրների լուծմանը տրամադրելուն։
Արդյոք այդ 60 միլիոն դրամը ավելի արդյունավետ այլ ոլորտում, այլ կատեգորիայի խնդիրների լուծման համար չենք կարող օգտագործել։
Նախագծի վերաբերյալ առարկություն ուներ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը, նախ նախագծի թերի լինելուց դժգոհեց։
Եվ 26 տարեկան տղա լուրջ տղամարդը պետք չնա համարել բան երկ կողմանի ծնողալուց։ 26 տարեկան տղաները լուրջ մարդիկ են, ընտանիք ունեն, եւ եթե սովորելու հետ է կապում, լավ, ասենք ես որ կառավարման ակադեմիայից սովորում եմ, 63 տարեկան մարդ կար մեր հետ, միգուցե դրա թոշակի մասին էլ դուք մտածեք, անպայման ծնողազուրկ կլինի։
Ռուսաստանում նոր կառավարության կազմը արդեն հայտնի է, առանցքային նախարարներից երկուսը, արտգործնախարարը և պաշտպանության նախարարը մնացին նույնը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանն արդեն ունի նոր կառավարություն և նոր գլխավոր դատախազ։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդն այսօր հաստատել է այդ պաշտոնում Իգոր Կրասնովին, նախկին սկանդալային գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկան, այս պաշտոնը զբաղեցնում էր շուրջ 14 տարի։ Երեքշաբթի երեկոյան Ռուսաստանի նորանշանակ վարչապետ Միխայել Միշուստինը նախագահ Վլադիմիր Պուտինին է ներկայացրել կառավարության նոր կազմը և կառուցվածքը։ Կառավարությունում, ինչպես և խոստացել էր Միշուստինը, շատ նոր դեմքեր կան, կառավարության ղեկավարը փոխել է 5 փոխվարչապետների և 10 նախարարների, ընդ որում նոր փոխվարչապետներից երկուսը նրա նախկին տեղակալներն են հարկային ծառայությունում։ Խոսքը Ալեքսի Ավերչուկի և Դմիտրի Գրիգորենկոյի մասին է։ Բերլուցաբանները նկատում են, որ Կրեմլը բավականին մեծ անկախություն է տվել Միշուստինին կառավարության ձևավորման հարցում։ Դրա հետ մեկտեղ առաջին փոխվարչապետ է նշանակվել Անդրեյ Բելաուսովը, ով նախագահ Պուտինի օգնականն էր տնտեսական հարցերով։ Սերգեյ Լավրովն ու Սերգեյ Շոյգուն Դմիտրի Մեդվեդևի կառավարության ամենապոպուլյար անդամները պահպանել են իրենց նախարարական աթոռները։ Վերլուծաբանների կարծիքով Լավրովի և Շոյգուի վերանշանակումը խոսում է այն մասին, որ Պուտինը չի ուզում փոխել արտաքին քաղաքականությունը, իսկ տվյալ երկու գործիչները ըստ նույն վերլուծաբանների արևմուտքի հետ այսօրվա հակամարտության խորհրդանիշներն են։ Միշուստինի կառավարությունում չկան այն անձին, ովքեր ամենից շատ էին զայրացնում ռուսաստանյան հասարակությանը, և վերլուծաբանները սա այդ նույն հասարակության փոքր հաղթանակն են համարում։ Կառավարությունից հեռացրել են ամենա սկանդալային մարդկանց փոխվարչապետ Մուտկոին, մշակույթի նախարար Մեդինսկուն, առողջապահության նախարար Սկվարցովային։ Հետաքրքիր է, որ կառավարության անդամների զգալի մասին հանրությունն ընդհանրապես չի ճանաչում։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից, իսկ մեր հեռուստաալիքներին հետևեք, հեռուստահաղորդումներին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am.